Da kan vi reise oss, og så fortsetter vi å lese. Og da leser jeg fra Lukas 1. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, og han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige, og hellig er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyde de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn. Slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid. Slik lyder Herrens ord. Da vil jeg bare ta oss og be litt før jeg sier litt mer. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi kan få samles her i ditt navn. Jeg ber deg om at du må være med og velsigne det jeg skal si nå, og velsigne hver og en som sitter og hører på. Amen. Ja, den teksten som vi nettopp leste nå, den kaller vi for Marias lovsang. Og i dag så er det Marias budskapsdag. Det vil si at det er 9 måneder igjen til jul nå. Så det er bare å begynne å... Vi har jo begynt å telle ned allerede, sant? Men det er 9 måneder igjen. Og det som skjer rett før her, det er at Maria har fått besøk av engelen Gabriel. Og engelen sier til henne at du skal bli med barn. Og det... lurer jo hun på hvordan det kan gå seg til, for hun hadde ikke vært med noen mann, sier hun. Og så sier engelen etter det, så er jeg deg nå, det er unnfanget av den hellige ånd. Og så nevner engelen også at Marias slektning Elisabeth, som var litt oppe i året, egentlig alt for gammel, hun hadde også blitt med barn. Så Maria reiser opp for å se om det stemmer det som engelen har sagt, og det gjorde det. Så det er jo litt samme, så hvis vi går tilbake til første Mosebok, så er det jo samme som skjer med Sara. Hun er jo alt for gammel, men Gud gjorde det mulig. Og der kommer det frem at ingenting er umulig for Gud. Så er dette på en måte bakgrunnen da, for den lovsangen som vi nettopp leste nå, Marias lovsang. Så Maria svarer, hvordan kan dette gå seg til når jeg ikke har vært med noen mann? Og så siste gang jeg talte i misjonshuset her, da fikk jeg den teksten når Josef fikk besøk av engelen. Så det er jo litt samme tematikken og sånn, så jeg er blitt litt sånn ekspert på jomfrufødsler her på huset. Men altså, Maria fikk beskjed om at den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar er nå alt i 6. måned, for ingenting er umulig for Gud. Så dette har jeg også snakket om her i misjonshuset før, men i juleevangeliet, eller i det som vi leser om nå, så skjer det 3 under. Skal jeg si litt mer om det der med jomfrufødselen, for det er jo et under. Og så kan vi tro på jomfrufødselen nå i 2024? Vet vi ikke bedre? Vet vi ikke bedre enn som så i disse dager? Men så er det jo sånn at både Maria og Josef, de var jo overrasket, ikke sant? De svarte jo cirka det samme. Og jeg tenker, ingen av dem hadde jo blitt overrasket hvis de ikke visste hvordan dette her gikk seg til, ikke sant? Så jeg tror ikke det var lettere å tro på jomfrufødselen i år enn hva det er i dag. Men det er altså et under. Ingenting er umulig for Gud. Så jeg har ingen problem med å tro på en jomfrufødsel, når jeg tror på en Gud som har skapt himmel og jord, og alt som er rundt dere. Da er det ikke et problem for meg at en jomfru kan bli med barn, eller andre ting, at Jesus kan gå på vatten, eller gjøre vann til vin, ikke sant? Det er liksom bare små ting i forhold til alt annet som vi ser, ikke sant? Og så det andre underet som vi ser, det er at Gud bruker Maria. Og hvem var Maria? Det jo litt sånn delte meninger innenfor kristenheten om og Marias rolle, ikke sant? Men jeg tror ikke jeg sier noe alt for gale i en lutherske sammenheng hvis jeg sier at Maria, hun var en helt alminnelig dame. Og hun får høre, «Vær hilset, du har fått nåde hos Gud», sa engelen til henne. Altså, hun trengte nåde, hun hadde fått nåde hos Gud. I den katolske kirken så lærer hun jo at Maria er syndfri. Hun var uten arvesynd. Men det ser ikke jeg noe belegg i Bibelen for å tenke. Og hun trengte nåde akkurat som jeg og deg. Så hun var en synder akkurat som jeg og deg, Maria. Men Gud han kunne bruke og han kunne frelse alminnelige mennesker. Får vi se i teksten her. Og det er mange eksempler på det i Bibelen. Jeg kunne nevnt mange. Jeg vil lese en tekst fra 1. Korinterbrev. Der står det at, «Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som var svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som var lavt i verden, og det som foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting for å gjøre det til intet som noe, for at intet kjød skal rose seg for Gud. Så Guds rike, det et nåderike. Jesus, han kom for de små. Han kom for å frelse de små, og han kom for å bruke de små. Og han er bruk for meg og deg. Og dette er både Bibelen og kirkehistorien full av, at det et under dette her. Tenk hvilken nåde det av Gud, at vi får være hans sendebud, synger vi en sang. Så det et under det med hvem Gud kan bruke. Og så det største underet som vi finner i teksten her, det tredje største underet, det det at Gud blir menneske. Jesus kom til vår jord, og Gud han tok bolig iblant oss. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe fri de som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og det det største underet som vi møter i juleevangeliet. Som vi leser i Filipperbrevet 2, så det han som var i Guds skikkelse. Han holdt ikke for å røve bytte og være Gud lik, men ga avkall på det og tok på seg en tjener skikkelse da han kom i menneskers lignelse. Så det det vi får bli minnet om, både i jula, men også i den teksten her, at Gud ble menneske og kom for å leve det livet som vi ikke kunne leve, og for å ta den straffen som vi skulle ha hatt, som ikke skulle gå fortapt, men ha evigt liv. Så Jesus, han var både Gud og menneske. Når han gikk på jord her, så var han fremdeles Gud, men så var han også menneske. Og det helt nødvendig at Jesus var begge deler, for det at hvis ikke, så kunne han ikke ha frelst dere. Hvis han bare hadde vært menneske og ikke vært Gud, så kunne ikke hans soning på korset... hvis han kun hadde vært menneske, så kunne han ikke ha frelst oss, ikke sant? Men hvis han ikke hadde vært menneske, så kunne ikke hans soning på korset gjelde for oss. Det kunne ikke gjelde på våre vegne. Så det helt avhengig for vår frelse at Jesus både Gud og menneske. Og derfor kan han gjelde i vår sted. Så var Julie litt inne på det med at Marias rolle, den har vært litt sånn diskutert opp igjen nå. Mildt sagt, når meg og Bjørg gikk i barnehagen, så måtte vi be til Maria, men vi gjorde ikke det med dem. Men da stilte vi oss opp, og så skulle de be til Maria i Peru i en katolske barnehage. Så hun hadde litt sånn ulik rolle, og så leste jeg i jula, så leste jeg litt sånn kirkehistorie. Og da, det er ikke jeg som sier dette, nå leser jeg fra en bok, men da var det en som heter Bernard av Clairvaux. Jeg vet ikke om jeg uttaler rett, eller det er noen som kan litt mer enn meg, men det var jo i middelalderen, og så skulle han lovprise, eller han sang en lovprising til et bilde da, av Jomfru Maria. Jeg skal lese det, så det er ikke mine ord, jeg leser bare det som står. Det fortelles at Bernard under en kirkelig prosesjon ble stående foran et Maria-bilde, og istemte en herlig lovprisning til jomfruen. Da begynte bildet å tale. «Velsignet være du, Bernard, min elskede sønn!» Bernard svarte øyeblikkelig, «Stans! Kvinnen skal tie i forsamlingen!» Det fortelles ikke at bildet har talt etter det øyeblikk. Når Bernard var slik overfor jomfru Maria, kan man tenke hvordan han var overfor andre som feilte. Ja, det parentes slutt, eller ja. Men vi går tilbake til det som var teksten da, til Marias lovsang. Og sentrumet i lovsangen, hva det da, hvis vi skal gå inn i teksten her? Så sentrum, det Gud og hans gjerning. Og det hva han har gjort. Han har sitt til sin tjeneringes ringhet. Han har gjort store ting mot meg. Hans miskunnhet fra slekt til slekt. Han gjorde storverk. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Han tok seg av Israel. Så det altså Herrens gjerninger som tema i denne lovsangen. Det han, det Jesus. Hva han har gjort. Han frelst. Han har tatt seg av sitt folk. Det hans storverk som tema. Og det jo litt utfordrende for oss som lever i en selvopptatt verden. Vi vil jo gjerne fremheve oss selv, ikke sant? Men for oss som er innsett hvor hjelpeløse vi er, og hvor stort behov for nåde vi har, så er dette en befrielse. Det hans gjerninger som tema. Og så Maria, hun åpner sin lovsang med det hun har opplevd. Så Gud, han gjør Maria stor, han opphøyner. Gud har utvalgt henne til å føde sin sønn. Og dette var overveldende for henne. Den evige og allmektige Gud har bøyd seg helt ned til en fattig ung jente, eller en fattig jomfru, og gjort henne til sitt redskap. Og fra nå av så er navnet hennes uløseligt knyttet sammen til frelseshistorien. Og alle slekter skal nevne dette navnet og priserne salig på grunn av det som Gud har gjort. Det var det løftet hun fikk fra engelen. Og de to evnene her som jeg snakket om nå, Gud frelser de små, og Gud bruker de små, det Bibelen full av eksempel på. Jesus sier det for eksempel til Matteus, når han sitter med tolvbua, at det ikke er det friske som trenger lege, men det er det som er vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere til omvendelse. Eller Zacchaeus, en annen toller, han fikk høre at menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og det er det største under av alle. Frelsen, at Gud blir menneske, at han tar på seg vår skyld, så vi skal bli rettferdige for Gud. Vår store Gud gjør store under, har vi sett, ikke sant? Det største har han gjort mot meg, den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg, og meg utvalgte til sin brud, og du forunderlige Gud. Så det går igjen hele veien her, at Gud frelser, og han bruker de små. Så jeg bare avslutter med det som han Josef fikk høre av engelen. Det er dette, hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synde. Han skal frelse sitt folk fra deres synde, og det gjelder for meg og deg. Og så står det en annen plass at det er ikke frelse i noen annen. Det finnes ingen navn under himmelen som dere er frelse i, utenom Jesus.